Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bu günlərdən danışacağıq. Amerika və Azərbaycan terrorla mübarizədə nələri müzakirə edirlər?
PKK terrorizm təşkilatının fəaliyyətini daha yaxından izləməli oluruq. Çünki müxtəlif mənbələrdən gələn xəbərlərə istinad edərək bu təşkilatın artıq fəaliyyətləri bizim ölkəmizə daha yaxınlaşır.
Rusiya prezidenti Putin Kosova məsələsində Avropanı ikili standartda günahlandırıb. Prezident seçkisinə qatılmağa nə qədər pul lazımdır? Müxalifət o pulu necə topluyor?
Bir namizədin normal seçki aparması üçün haradasa 1 milyon manata yaxın vəsait lazımdır.
Dəm qazından ölənlərin sayı 150-ni keçdi.
Rayon qaz istismar idarəsi dəfələr müraciət eləməyə baxmayaraq, heç kim yoxdur. Gəlmirlər, deyirlər təhlükəsiz qaydasını, vətəndaşlar bilmir. Vətəndaş təhlükəsiz qaydasını bir dənə o cümləni bilir ki, ehtiyatlı olmaq lazımdır. Vəssalam.
Qadın alverində piramida üsulu nədir? Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Terrorla mübarizədə Amerikanın bütün addımlarını Azərbaycan dəstəkləyir. Bunu Amerikanın dövlət katibinin terrorla mübarizə üzrə müşaviri Frank Urbancik Bakıda deyib. Bəs Azərbaycanla Amerika konkret nələrdən danışırlar? Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov Azadlıq radiosunun müxbiri Ələkbər Raufoğluna eksklüziv olaraq bunları deyib.
Azmım, hazırda Amerika ilə Azərbaycan arasında antiterror danışıqlarının gündəliyində hansı məsələlər durur? ABŞ dövlət katibi müşaviri deyir ki, onlar Azərbaycana terrorizmlə bağlı yeni planlarına dəstək verməyə hazırdırlar. Söhbət hansı planlardan gedir?
Düzdür, deyilir ki, terrorizmin nə etnik, nə məzhəbi mənsubiyyəti yoxdur. Lakin eyni zamanda biz müxtəlif misallara şahid oluruq. Xüsusiyyətlə, son zamanlar Türkiyənin üzləşdiyi problemlərlə əlaqədar olaraq PKK terrorizm təşkilatının fəaliyyətini daha yaxından izləməli oluruq. Müxtəlif mənbələrdən gələn xəbərlərə istinad edərək bu təşkilatın artıq fəaliyyətləri bizim ölkəmizə daha yaxınlaşır. Başqa bir tərəfdən əlbəttə ki, PKK-nın digər, deyərdim, regional və ya xüsusi spesifik terrorizm növləri ilə, təşkilatları ilə və qurumları ilə əlaqədə olması məsələsi nəzərdən keçirilməlidir. Çünki burada əlbəttə ki, PKK terroristləri Türkiyəyə düşmən olan digər qurumları ilə və yaxud Azərbaycana düşmən olan digər qurumları ilə əlaqə quracaqlar. Biz terrorizmin digər ekstremist fəaliyyət növləri ilə, ona bağlı olan digər strukturları ilə əlaqələrini izləyib araşdırmasını təklif edirik.
Yəni, konkretləşirsək, PKK məsələsi ABŞ-la danışıqların gündəliyində əsas müzakirə mövzusudur, elədir?
O da və bütün digər təkliflər də ABŞ tərəfi ilə müzakirə edilir. Bunun həm iki tərəfli səviyyədə, həm çox tərəfli formatlarda izlənilməsini təklif etmişik. İki tərəfli əsaslarda bugünkü görüşümüz də o cərgədə baxılmalıdır. Yəqin ki, Azərbaycanın ABŞ-la növbəti iki tərəfli təhlükəsizlik dialoqu çərçivəsində də bu məsələlər daha müfəssəl şəkildə baxılacaqdır. Terrorizmlə bağlı maliyyələşdirmə məsələsi. Terrorizmi maliyyələşdirən birinci növbədə müxtəlif strukturlar var ki, bunlara qarşı mübarizə aparılmalıdır. Və bütövlükdə biz ABŞ tərəfi ilə birgə terrorizmə institutlaşmış bir struktur kimi baxırıq və bütövlükdə biz ABŞ-la diyaloqumuzu çox səmimi və möhkəm əsaslarda qururuq.
Belə başa düşürük ki, bunlar hələ ki danışıq mövzusudur. Bəs praktiki olaraq Azərbaycan bu sahədə ABŞ-dan hansı addımları gözləyir?
Mən belə deyə bilərəm ki, bu diyaloqdan başqa praktiki əməkdaşlığın mövzularıdır. Azərbaycan müvafiq qurumları var ki, ABŞ-ın müvafiq qurumları ilə əməkdaşlıq edirlər. Lakin bizə gəldikdə, XİN-ə gəldikdə əlbəttə ki, bütün beynəlxalq təşkilatlarda lazım olan dəstək edici fəaliyyətləri Azərbaycan tərəfi aparır və öz töhfəsini verir.
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovun Azadlıq Radiosunun müxbiri Ələkbər Raufoğluna eksklüziv müsahibəsini dinlədiniz. Günün bir əsas hadisəsi də martda prezidentlikdən gedən Vladimir Putinin prezident kimi sonuncu ənənəvi illik mətbuat konfransı idi. Beynəlxalq aləmin aktual hadisələri, prosesləri haqda Putin nə dedi?
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bugün Kremldə Rusiya prezidenti Vladimir Putin 1330 xarici və yerli jurnalistin suallarına cavab verib. Mart ayında prezidentlikdən gedən Putin bu prezidentlik işi haqda və 8 illik prezidentliyinin nəticələri barədə deyib ki, o gəmidə qul kimi işləyib, ancaq nəticələrdən razıdır.
Все эти 8 лет я пахал как раб на галерах с утра до ночи. И делал это с полной отдачей сил. Я доволен результатами своей работы.
Hamı gözləyirdi ki, Kosova haqda Putin nə deyəcək. Çünki Kosovanın bir neçə günə öz müstəqilliyini elan edəcəyi gözlənilir. Putin Avropanı ikili standartda günahlandırıb.
Вам не стыдно вообще вот европейцам вот с такими двойными стандартами подходить к решению одних и тех же вопросов в разных регионах мира?
Putin deyib ki, Kosovanın Serbiyadan müstəqilliyini tanımaq qanunsuz və mənəviyyatsız olacaq.
Мы считаем, что поддержка одностороннего объявления независимости Косово является неморальной и неправовой.
Putin ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Ofisinin Rusiyadakı prezident seçkilərinə müşahidəçi göndərməməsinə də toxunub. Deyib ki, heç kimə imkan verilə bilməz ki, Rusiyanı özünü necə aparmağa öyrətsin.
А кого-то пытаются учить. Пусть жену свою учат щи варить.
Yəqin ki, Rusiya prezidentinin bütün bu dediklərinə reaksiyalar da olacaq. Olsa, növbəti xəbər və kontekst proqramlarımızda bunlarla sizi tanış edəcəyik. Azərbaycana keçək.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Ofisi Rusiya öz müşahidəçilərini seçkiyə bir ay qalmış göndərmək istəyirdi ki, seçki qabağı vəziyyəti də müşahidə eləsin, Rusiya qoymadı. Ofisin rəhbəri Kristian Strohal deyirdi ki, seçki qabağı vəziyyəti öyrənmək ona görə lazımdır ki, qeyri-bərabər imkanlar haqda məlumat var. Elə keçmiş Bakılı Harry Kasparov da prezidentliyə namizədliyini irəli sürməməsini qeyri-bərabər şəraitlə izah eləyirdi. Azərbaycanda da bu il prezident seçkiləridir. Seçki qabağı iddiaçılara şərait eynidirmi? O cümlədən maliyyə toplamaqda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Amerikada bu il prezident seçkiləridir. Öz seçki fonduna indiki müxalifət partiyası olan Demokrat partiyasının namizədləri daha çox pul yığıblar, nəinki hakim partiya namizədləri. Bütün yığılan pulun 56% demokrat namizədlərdədir, 44% respublikaçı namizədlərdə. Demokrat partiyası namizədi Hillary Clintonın fonduna $115 milyon yığılıb, bunun 103 milyonunu fərdlər verib. Amerika prezidenti George Bush'un digər qatı müxalifətçisi Barack Obama'nın fondu günə $1 milyon sürətinlə artır. Azərbaycana keçək. Müsavat partiyası bildirir ki, öz namizədi ilə seçkiyə qatılmağa partiyaya $600 min məbləğində pul lazımdır. O biri partiyalara nə qədər lazımdır? Qanun namizədə dövlətdən yardımı nəzərdə tutur, ancaq bu pul bəs eləyirmi? Əlavə pulu müxalifət partiyası toplaya bilirmi? O cümlədən biznes qurumlarından ianə ala bilirmi? Maarif Çingizoğlu'nun reportajı.
Bir namizədin normal seçki aparması üçün haradasa 1 milyon manata yaxın vəsait lazımdır.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının təşkilat məsələləri üzrə sədr müavini Həsən Kərimov belə hesab edir. Ancaq Həsən Kərimovdan fərqli olaraq Müsavat Partiyasının başqan müavini Arif Acılı deyir ki, onlara $600 min da bəsdir. Liberal Partiyasının sədri Lalə Şövkət Hacıyeva isə prezident seçilmək istəyən adam üçün pulu əsas şərt hesab eləmir.
Maliyyədən çox əzizim, xalqın sənə etimadı lazımdır. Bu milyardlara dəyər. Bir də sənin bir avtoritetin lazımdır. Avtoritet prezident də qazanır sözlə yox oğul hərəkətlə.
Lalə xanım seçkiyə nə qədər məbləğ lazım olduğunu deməsə də partiyanın funksioneri Əvəz Temirxan hesab edir ki, yol pulu əldə edə bilsələr bu onlar üçün kifayət.
Əgər seçkilər demokratik keçirilsə, bizim üçün yol pulu üçün pul da kifayət edir.
Bəs prezident seçkilərinə qoşulmaq istəyənlər bu pulu hardan gözləyirlər? Əvəz Temirxan deyir ki, onlar seçki kampaniyasına pulu yalnız ölkə vətəndaşlarından gözləyirlər. O cümlədən hökumətdən də.
Azərbaycan büdcəsi Azərbaycan rəhbərliyində olanın ata malı deyil ki, bu xalqın malıdır.
Söhbət etdiyim əksər müxalifət partiyaları seçki kampaniyasına pulu dost-tanışdan və üzvlərdən gözlədiklərini deyirlər. Ancaq onu da etiraf edirlər ki, indi o dövr həmin dövr deyil ki, hansısa iş adamı, hansısa dost-tanış müxalifətə yardım eləsin. Elə seçki kampaniyasına 600 min dollar pul lazım olduğunu deyən Müsavat partiyasının nümayəndəsi bu qədər pulun üzvlərdən, dost-tanışlardan gələcəyinə şübhə ilə yanaşır. Ancaq bəzi partiyalar var ki, indidən bu suala çox asanlıqla cavab verirlər. Birincisi bu o partiyalardır ki, onlar indidən müəyyən eləyiblər ki, seçkidə iştirak eləməyəcəklər. Misal üçün Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev deyir ki, o prezidentliyə namizəd olmayacağı üçün həmin pulun məbləği onu maraqlandırmır. Ancaq elə partiyalarda var ki, pul onlar üçün problem deyil. Misal üçün Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası. Bu partiyanın nümayəndəsi millət vəkili Siyavuş Noruzov deyir ki, seçkilərdə partiyanın heç vaxt maliyyə çətinliyi olmayıb.
Yeni Azərbaycan Partiyasının 436 min üzvü var və seçki kampaniyasında da partiyanın namizədinə partiyanın üzvləri kifayət qədər maddi dəstək göstərir.
Siyavuş Noruzov hesab edir ki, Müsavat Partiyasının seçki kampaniyası üçün istədiyi məbləğ xeyli azdır. Əslində, qanunda göstərilən kvota 1 milyon manata yaxındır. Amma Siyavuş Noruzov deyir ki, hələ bu da azdır. Seçki məcəlləsinə dəyişiklik ediləndə bu məbləğin artırılması məsələsinə də baxılacaq. Qaldı ki, namizədin seçki kampaniyasına hardan maliyyə dəstəyi cəlb etməsinə, Siyavuş Noruzov deyir ki, qanunvericilikdə göstərilir ki, namizədə maliyyə dəstəyi göstərən şəxsin dövlətlə pay şərikliyi olmamalıdır. Xarici firma ilə vətəndaşlığı olmayan hüquqi şəxslə müştərək ola bilməz. Bundan başqa həmin pulları ödəyən hüquqi şəxsin dövlət qarşısında hər hansı öhdəliyi və borcu da olmamalıdır. Digər tərəfdən namizədin özü öz hesabına bütün vəsaitləri ödəməsi ilə bağlı da müəyyən məhdudiyyətlər var. Bəs prezident seçkilərinə hazırlaşan partiyaların maliyyə vəsaitləri ilə bağlı fərqlər nədən yaranır? Zirkala qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğluna görə Azərbaycanda elə bir vəziyyət yaranıb ki, müxalif siyasi partiyalar bütün yardımlardan məhrum olublar.
Yəni hər hansı bir iş adamı müxalifət partiyalarına, müxalifətçi namizədlərə seçkilərdə yardım göstərərsə, dərhal onun şirkətində yoxlamalar başlaya bilər və çox ciddi problemlərdən üzləşə bilər.
Azər Rəşidoğlu deyir ki, bundan fərqli olaraq bütün rayon üzrə hakimiyyətləri, oliqarxlar, vəzifə sahibləri məcburi və ya könüllü Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olduqlarından bu partiya heç vaxt maliyyə problemi ilə üzləşmir. Seçki zamanı bütün inzibati resurslar yapın maliyyələşməsinə cəlb edilir. Bu baxımdan da Azər Rəşidoğlu deyir ki, resurs bərabərsizliyi olduğundan yapdan fərqli olaraq müxalifət seçkiyə hazırlıqsız gedir. Və bunun da nəticəsi göz qabağındadır.
Maarif Çingizoğlu, Azərbaycanda prezidentliyə müxalifət namizədləri onlara zəruri olan pulu hardan alacaqlar bu sual olaraq qalır. İndi isə soyuqlar düşəndən az qala əsas problemə çevrilən dəm qazına keçək. Milli Məclisdə bu məsələ qalxanda deputat Qudrət Həsənquliyev dedi ki, rəsmi rəqəmləri toplayanda dəm qazından ölənlərin sayı 150-ni keçib, zəhərlənənlərin sayı isə 450-dən çoxdur.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azərbaycanda dəm qazından ölmənin səbəbi nədir? Bəzi ekspertlər deyir, qaz tam yanmır. Bunun da öz növbəsində səbəbi qazın təmiz olmamasıdır. Azərbaycanın enerji rəhbərləri onunla razılaşırlar ki, dövlət neft şirkətinin Azəri qaza verdiyi qaz əhaliyə verməyə yaramır, təmizlənməlidir. Axıracan təmizlənə bilirmi, mübahisə bunun ətrafındadır. Əhaliyə qazı verən əsas dövlət qurumu Azəri qaz nədir? Ancaq əsl səbəbi qaz cihazlarından istifadədə görənlər də var. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Demək olar ki, hər gün rastlaşırıq. Bu ölüm halları belə sezona çevrilib, belə bir qışda qazdan ölürlər, elektrik vurmadan.
Bakı sakini Alim Hüseyinli deyir ki, son vaxtlar dəm qazından baş verən ölüm hallarına görə əməlli başlı təlaşa düşüb. Gecə gündüz gözü evindəki qaz sobasındadır. Onu narahat edən başqa bir məsələ isə evindəki qaz sobasının quraşdırmanın standartlara uyğun olmamasıdır.
Təhlükəlidir, modelli deyirlər də, əldə düzəltmə pis standartlara uyğundur. Həm də onun quraşdırılması zamanı heç bir standartlar nəzərə alınmayıb. Rayon qaz istismar idarəsi dəfələrlə müraciət eləməyə baxmayaraq heç kim yoxdur. Gəlmirlər. Hələ təhlükəsiz qaydasını vətəndaşlar bilmir. Vətəndaş təhlükəsiz qaydasını bir dənə o cümləni bilir ki, ehtiyatlı olmaq lazımdır. Vəssalam, qurub bu sözü. Amma necə ehtiyatlı, necə quraşdırmalı, nə təhər olmalı, necə yandırmalı, hətta evdar qadr ümumiyyətlə bunu ümumiyyətlə bilmirlər.
Ancaq bu günlərdə Bakıda və bölgələrdə rayon qaz istismar idarələrinin əməkdaşları evlərə girib qaz sobalarının standartlara uyğun olub olmamasını yoxlayacaqlar. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin vitse prezidenti Nazim Səmədzadə deyir ki, son vaxtlar dəm qazından baş verən hadisələrin çoxalmasından sonra belə qərara gəliblər. O deyir ki, bu ilin təkcə yanvar ayında dəm qazı ilə bağlı 42 hadisə olub. 16 nəfər ölüb, qalanlarının isə həyatını qurtarmaq olub. 2007-ci ildə isə bu cür hadisələrin sayı 151 olub ki, onlardan da 60-ı ölümlə nəticələnib. Bugün Respublika Prokurorluğu baş verən hadisələrin araşdırılması üçün Azərqaza təqdimat göndərib. Parlamentin son iclasında isə millət vəkili Qüdrət Həsənquliyev demişdi ki, dəm qazından ölənlərin sayı 150-dir. Bu bəyanatdan bir neçə gün sonra Sastarada daha 2 nəfər dəm qazından boğulub. Azərqazın vitse prezidenti Nazim Səmədzadə deyir ki, ehtiyat tədbirləri görmək vətəndaşlara aiddir, ancaq onlar bunu eləmədiklərindən bundan sonra Azərqaz əməkdaşları evləri özləri yoxlayacaq.
Məcburiyyət qarşısında qalmışıq ki, özümüz vətəndaşlardan soruşmadan, yəni ki, məcburi şəkildə qapılarını açdırıb, mənzillərinə daxil olub bu məsələləri biz araşdıraq. Dörd gözlü qaz plitəsi quxunada olmalıdır, hava çəkinən yerdə, ventilyasiya olan yerdə. Elə yerdə olmalıdır ki, forçka açılmalıdır, orada hava dəyişikliyi olmalıdır.
Azərqazda hesab eləyirlər ki, son vaxtlar əhaliyə verilən qazın təmiz olmaması haqqında fikirlər yanlışdır. Nazim Səmədzadə deyir ki, qazın təmizlənməyə ehtiyacı var, ancaq bu o demək deyil ki, əhaliyə zəhərli qaz verilir. O deyir ki, evlərin bacaları qış aylarında ayda bir dəfə təmizlənməli olduğu halda bunu heç illərlə əməl olunmayıb. Qazın tərkibinin təmizlənməməsi haqqında Yanacaq və Energetika naziri Natiq Əliyev də bildirmişdi. O da demişdi ki, ancaq kütləvi zəhərlənmələr ehtiyatsızlığa görə baş verir.
Şübhəsiz bu qaz təmizlənməlidir, bir standartlara gətirməlidir. Ancaq bir gün demək ki, ay bu qazdan kimsə zəhərləşir, bu düzgün deyil. Mən ona keyfiyyətsiz deməzdim. Ancaq ona yəni standartlara uyğun olmayan ola bilsin ki, bəzi ya onun tərkibində mekanik yaxud maddələr olur, yaxud qaz tap təmiz olmalıdır. Yəni metan şəklində onu gətirib çıxara bilmədiksə, sizincə onun böyük bir belə təsiri olmaz ümumi həcmdə.
Mütəxəssislər bildirirlər ki, evlərdə dəm qazının yaranmasına səbəb hava çatışmazlığı, tüstü bacalarının və borularının vaxtında təmizlənməməsi, qaz sobalarının standartlara uyğun gəlməməsidir. Mövcud tələblərə görə hər il soyuqlar düşməzdən əvvəl bütün yaşayış binalarının bacaları təmizlənməlidir.
Kəbiran Dilavərli. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Dünyada insan alverinin illik dövriyyəsi 32 milyard dollardır. Bununla mübarizəyə gücləndikcə alverçilər də yeni üsullar tapırlar. BMT-nin Viyana'da keçirilən forumunda nədən danışılır? Az sonra.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbə 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. BMT Viyana'da insan alverinlə mübarizə üzrə beynəlxalq forum keçirir. Forumda deyilib ki, hər il 2 milyondan çox adam insan alverinin qurbanı olur. Bunların da əksəriyyəti qadınlardır. Qadın alverinin yeni piramida modeli nədir? İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Xoşbəxt ifadəsi insan alveri qurbanları ilə bağlı işlədilə biləcək bəlkə də ən axırıncı sözdür. Amma qəribə də olsa, indi insan alverindən yazan jurnalistlər tədricən xoşbəxt trafikin, xoşbəxt insan alveri terminlə öyrəşməyə başlayırlar. Baxmayaraq ki, elə xoşbəxt insan alveri ifadəsi özü də xoş şeyi ifadə eləmir. Söhbət ondan gedir ki, insan alveri ilə məşğul olanlar, yəni qurbanları istismar edənlər öz qurbanlarına belə bir yol təklif eləyirlər ki, əgər azad olmaq və evinə dönmək istəyirsənsə, get, olduğun yerdən öz yer və bir nəfər də gətir və onda sən azadsan, canını bizdən qutarırsan. Hətta belə də bu cür qurbanlara yeni adam cəlb eləmək müqabilində pul da verirlər. Burada həmin bu azad edilən qurban xoşbəxt olmaq üçün, yəni istismardan qurtulmaq üçün öz ölkəsinə qayıdır. Öz tanışlardan kimisə qərbdə əla qazanclı iş təklifinə yoldan çıxardır, amma onu əslində fahişə kimi çalışacağını demir. İlk dəfə xoşbəxt insan alveri terminini Balkan və İtaliyadakı hadisələrlə bağlı işlətməyə başlamışlar. Amma bu günlərdə Viyana'da başlanan insan alveri ilə mübarizə forumu göstərdi ki, bu təcrübə artıq çox geniş yayılıb və insan alveri ilə məşğul olanların əsas tətbiq elədiyi üsullardan birinə çevrilib. Problem ondadır ki, öz yerinə kimisə gətirmək üçün yerlərindən uzaqlaşan qurbanlar qaçmağa ya aldatmağa cəhd edəsələr, yerlərini hirsləndirib yenidən istismar olunmaq qorxusu və psixoloji təzyiqlərlə üz-üzə qalırlar və bu yüzdən onlara deyilənləri eləyirlər və tədricən el özləri də insan alverçisinə çevrilirlər. BMT-nin İnsan Alveri Əleyhinə Komitəsinin rəhbəri Kristina Kangapunta deyir ki, və bu zaman əvvəllər də olduğu yerdə fahişə kimi pul qazananları aldadıb qurbana çevirmək alverçilər üçün lap asan olur. Çünki onları itirib axtaran qayğısına qalan da olmur. Dəqiq rəqəmlər əldə eləmək çətin olsa da dünyada 2 milyon yarımdan çox insan alveri qurbanı olduğu güman edilir. Bunların da böyük əksəriyyəti elə seks biznesində çalışmağa məcbur edilənlərdir və bu biznesdə dövrəyə 32 milyard dolları keçir. Və bunun da yarısından çoxu inkişaf eləmiş ölkələrdəki şəbəkələrin payına düşür. Məsələn, Yunanistan və İtaliyada istismar edilən qadınların çoxu əvvəllər Rusiya, Ukrayna, Moldova, Balkan ölkələri, Bolqarıstan və Rumıniyada fahişəliyi ilə pul qazananlardır. Amma Tayland kimi ölkələrdə isə Orta Asiyadan olan çoxlu qurbanlara rast gəlinir. Və burada ən çox qurbanın Özbəkistandan olduğu görünür. Adını açıqlamaq istəməyən insan hüquqları ilə mübarizə fəallarının verdiyi məlumatlara görə bu ölkədə insan hüquqları və sosial şərait çox ağır olduğundan Özbəkistanda olan qadınlar asanlıqla əvvəllər özü də qurban olan mamarozaların əlinə keçir və Tayland kimi ölkələrə fahişə kimi satılırlar. Burada xoşbəxt insan alveri üsulunun istismarçılara sərf eləyən başqa bir üzü də ortaya çıxır. Onlar yeni qurbanlar tapmaq müqabilində azad elədikləri insanlardan izi itirmək üçün istifadə edirlər və belirdə polis əsvaq şəbəkənin əsl idarəçisini tapa bilmir. Kristina Kangaspunta deyir ki, şəbəkə başçıları keçmiş qurbanlarını vəsfədə böyütsələr də bu biznesdən çıxmağa imkan vermirlər.
They are not given all kind of jobs. Very often they are not.
Onlara elə də geniş vəzifələr təklif eləmirlər. Məsələn, onlar heç vaxt şəbəkədə ən yüksək vəzifədə olmurlar. Əksinə, hüquq mühafizə orqanları ilə daha tez-tez üzləşəcəkləri riskli işlər verirlər.
So also most risky.
Trafiklə mübarizə aparanlar deyirlər ki, insan alverçiləri öz qurbanları üzərində həm də psixoloji hakimiyyət qururlar. Yəni sözümüzdən çıxma deyilən elə mükafatını alacaqsan. Qaçsan ya satsansa, özünün ya yaxınların başına oyun açarıq kimi. Həvəsləndirici və qorxutma yolları ilə. 60-dan çox ölkədə 700 şöbəsi olan trafiki durduraq koalisiyasının rəhbəri Steve Schalks deyir ki, çox zaman psixoloji təsir vasitələri fiziki qorxutmalardan daha təsirli olur.
All trafficking relies on manipulation.
Əslində, bütün insan alveri prosesi qorxutma manipulyasiya üzərində qurulub. Siz də niyə böyük şəhərdə fahişəxanada çalışmağa məcbur edilən qız oranı tərk eləməyə ağlına da yatırmır? Niyə o küçədə görəcəyi ilk polisə də şikayət eləmir? Niyə bacardığı qədər uzağa qaçmağa cəhd eləmir? Axı, özü də bilir ki, bunu eləyə bilər. Amma onları saxlayan məhz psixoloji bariyerlərdir. Burada Şak deyir ki, həmin bu psixoloji bariyerlər, maniyələr məhz qurbanın çıxdığı cəmiyyətdən gəlir. Daha doğrusu, o cəmiyyətə qayıtsa, üzləşəcəyi vəziyyətdən qorxmağından.
Avstriyanın paytaxtı Viyanada insan alveri ilə mübarizə üzrə beynəlxalq forumdan İlkin Məmmədov danışdı. Kontekst proqramımız davam edir.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Kontekst proqramımız davam edir. İşgəncələr haqda qısa bir məlumat. Bir çox beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən Amerikanın Dövlət Departamentinin Azərbaycan haqda hesabatlarında Azərbaycanda tutaqlara işgəncə verilməsindən danışılır. Azərbaycanın reaksiyası isə bu deyilənləri həmişə təksib eləmək olur. Amerikada isə Nümayəndələr Palatası Senat terrorda şübhəli sayılanlara işgəncə verilməsi məlumatlarından sonra qanuna dəyişiklik elədilər. Şübhəli şəxsdən ifadə alanda onun başını suya salıb saxlamaq olarmı? Amerikada bu qadağandır. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi də deyirdi ki, o bu qadağana riayət eləyir. Ancaq Konqresin Kəşfiyyat Komitəsində dinləmələrdən sonra məlum oldu ki, vəziyyət başqa cürdür və Nümayəndələr Palatası qanunvericiliyə dəyişiklik elədi. İndi növbə Senatın idi, Senat da qanuna dəyişiklik elədi. Ancaq bir məsələ mübahisəli qalır ki, ifadə alınan terrorçudursa, onun ifadəsi minlərlə adamın həyatına təhlükəni aradan qaldıra bilərsə, onda nə olsun? Amerika Prezidenti Bush qanuna dəyişiklikdən əvvəl demişdi ki, Senat qanunu qəbul eləsə, o veto qoyacaq. Kontekst proqramımız davam edir.
Nesbət əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
O
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Kontekst proqramımızın sonunda yenidən Azərbaycana qayıdaq. Dövlətin maliyyələşdirdiyi müəssisələrdə tibbi xidmət pulsuz olandan müalicəyə gələnlərdən öz poliklinikalarından arayış istəyirlər. Yəni, poliklinika müalicə eləyə bilmədiyinə görə daha imkanlı yerdə müalicəyə ehtiyac var. Ancaq indiki poliklinikaların nə isə müalicə eləməyə gücü qalıbmı? Azadlıq radiosunun müxbiri poliklinikaların vəziyyətinlə maraqlanıb. Poliklinikanın müalicə yox, xəstəyə arayış vermək üçün heç olmasa müayinə eləməyə gücü varmı? Poliklinikaların texniki təchizatı nə vəziyyətdədir? Ən adi tərəzi niyə problemə çevrilib? Səadət Akif qızının reportajı.
Artıq müayinə olunmaq istəyən vətəndaş dövlət səhiyyə müəssisələri arasında sərbəst seçim apara bilməyəcək. Səhiyyə Nazirinin yeni qərarına görə vətəndaşlar ilkin olaraq xəstəxanaya yox, yalnız poliklinikaya müraciət etməlidirlər. Xəstəxanaya getmək üçün isə ya sənin təxirə salınmaz tibbi yardıma ehtiyacın olmalı, ya da poliklinikadan sənə göndəriş verilməlidir. Bəs poliklinikaların şəraiti, texniki imkanları yetərincədirmi? Bakının mərkəzində yerləşən bəzi poliklinikalardan fərqli olaraq Yasamal rayonu ərazisində yerləşən 19 sali poliklinikanı ilk baxışdan seçmək çətindir. Səhiyyə müəssisəsinin bir neçə şöbəsi isə demək olar ki, yarım zirzəmidə yerləşir. Elə mən də birinci bu yarım zirzəmiyə girirəm. Poliklinikanın baş həkimi Əkbər Axundov məni digər 5 mərtəbəli binanın altında yerləşən, yüngül təmirdən çıxmış, nisbətən işıqlı kabinetlərlə tanış eləyir.
Bizim rengin avadanlığımız köhnədir. Fizioterapiya kabinetindən lazım olan avadanlıqlar bizə lazımdır.
Diş həkimi Azər Yusupov da köhnə aparatla işləyir. Əməkdə çətinlik çəkir.
Bu biraz köhnə tipli aparatdır. Ona görə müalicədə müəyyən çətinliklər olur.
Rentgen kabinetində də avadanlıqlar Nuh həyamından qalmadı. Həkim Nazilə İsmailova deyir ki, onlara daha çox kasıb adamlar müraciət edirlər. Poliklinikanın laboratoriyası isə darısqal otaqda yerləşir. İndi az qala hər evdə şəkər ölçmə aparatı olduğu halda bu laboratoriyada şəkəri belə köhnə üsulla yoxlayırlar.
Qaynadırıq 3 dəqiqə. Sonra qırmızı qan duzu əlavə edirik, sonra 15 dəqiqə qaynadırıq, sonra soyuduruq. Sonra reaktivlər əlavə edib titrləyirik.
Söhbət elədiyim sakinlər də adətən poliklinikadan çox xəstəxanaya müraciət elədiklərini söyləyirlər. Onlar deyirlər ki, bir çox hallarda poliklinikalarda ya aparat köhnədir, ya ümumiyyətlə olmur.
Avadanlığın olmamağıdır ki, diaqnoz dəqiq qoya bilmirlər. Çünki o diaqnozu bilmirlər ki, xəstəlik nədən başlayır. Ona qarşı da cavab vermir o tələbat.
Ağrıyanda mən bu poliklinikaya müraciət eləməmişəm.
Ancaq 19 sali poliklinikada gördüklərimizi heç də Bakının bütün poliklinikalarına aid etmək olmaz. Elə baş həkim Əkbər Axundov da deyir ki, bir çox poliklinikalar müasir standartlara uyğunlaşdırılıb və yaxın vaxtlarda onlara da növbə çatacaq. Səhiyyə Nazirliyinin Tibbi Xidmətin Təşkili Şöbəsinin rəhbəri Sultan Əliyevin sözlərinə görə bu qərar xəstəxanaların yükünü azaltmaqdan ötürü verilib.
Deyək ki, rayonda kimsə minir maşına, gəlir Bakıya. Bəli, nədir, nədir, bir də xırda məsələyə görə. Ya da ki, Bakıda. Deməli, küçəyə keçsə, onun ərazi poliklinikasıdır. O poliklinikaya gedmir, biz də ora avadanlıq veririk, şərait yaradırıq. Gəlir hansı xəstəxanaya və xəstəxanada olan bütün o iş ahəngi pozulur.
Amma Sultan Əliyev deyir ki, ambulator müayinə poliklinikanın imkanı çatan yerə qədər aparılacaq. Onlar həm də poliklinikaların maddi texniki imkanlarını yaxşılaşdırmağa çalışırlar ki, əhali hər şey üçün xəstəxanaya getməyə ehtiyac duymasın. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin sədri Azər Mehdiyev isə deyir ki, Səhiyyə Nazirliyinin sonuncu qərarı mövcud qanunvericiliyə ziddir. Yəni, hər kəsin müalicə müəssisəsini və ya müalicə həkimini sərbəst seçmə hüququ pozulur. Amma iqtisadçı deyir ki, dünya təcrübəsində vətəndaşlar ilk növbədə ilkin səhiyyə xidmətinə, yəni ailə həkiminə müraciət edirlər. Sonra ehtiyac yarandıqda ixtisaslı həkimlərə üst tuturlar. Bu qaydanın Azərbaycanda da tətbiqinin vacibliyini söyləyən Azər Mehdiyevin fikrincə, əvvəlcə həm qanunvericilikdə dəyişiklik edilməli, həm də ilkin səhiyyə xidmətinin maddi texniki bazası möhkəmləndirilməli və müasirləşdirilməlidir.
Səadət Akif qızı, bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allah yaxşı kələmən papam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə da qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhlənin o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq? Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz var?
Haradasa paska yarım.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkli eləyirlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Hər vaxtınız xeyir. 14.24-də siz əziz dinləyicilər, efirin aparıcısı mən Vüsal Əlibəyli və həm söhbətlərimlə birlikdə. Bugün könüllü